ነፍሰ ኢሊ 14 እንገልብል አብርሃምን ሳራን ላጥ ሎጥን አብ ከነአን ይነብሩ ነበሩ አብርሃምን ሎጥን ደማ ብዙሕ ጥሪት ስለዘነበሩም ብዙሕ ማል ስለዘነበሩም አዚም ሀፍታማት ሰባት ኮኑ ገላው አብርሃምን ሎጥን ደማ ንሓድ ሕዶም ክቃሎስ ጀመሩ ምክንያቱ ነተናባጊዕ ዘአክል ሳዕሪ ስለዘይነበረ ኣብቲ ቦታ አብርሃም ደማ ንሎጥ በሎ ጓሶቱን ጓሶት ካን ክበኣስ ፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ንስኻ ናበይ ከም ትኸይድ ናበይ ከም ትመርፅ ንገረን እሞ ኣነ ድማ ናብቲ መንፅርካ ዘሎ ክኸይደ ይበሎ በዚ ድማኒ ጓሰትዮን ጎሳትካን ኣይበኣስን እዮም ኣነ ንስኻን ድማ ብሰላም ክንነብር ንኽእል በሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብርሃምን ሎጥን ኣብቲ ልዕሊ ጎቦ ደይቦም ነቲ ዝነበረ መሬት ብምሉእ ተመልከትዎ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ድማ ደስ ዘብል ሳዕርን ነዋሕቲ ኣቝፅልትን ነበረ ሎጥ ድማ ነዚ ምስ ረአየ ብሂግዎ ነዚ መረፀ ሎጥ ድማ ንስድራ ቤቱን ነቲ ዝነበሮ ፅሬትን ብምሉእ ሒዙ ድማ ክሰዶም ናብቲ ባህል ከተማ ክነብር ከደ ሰዶም ዝነበሩ ሰባት ግን ኣዝዮም ረሲኣን ስለ ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ምኽታል ኣብዩ ሎጥ ግን ናብ ሰዶም ገጹ ብምኻድ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝብን ከተማ ሶዶምን ኣዝዮም ረሲኣን ነበሩ ኣዝዮም ሕማቓት ህዝቢ ነበሩ ፅን ኢልኩም ስምዑ ሞ ኣብታ ትቕፅል ዘላ ስእሊ ድማኒ ሎጥ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረን ዘይመረፅን ክትርኢኹም